kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen nin waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an di sɔnjalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ye baro min daminɛ an ka kalansen tɛmɛnen na, bi an bena taa ɲɛ ni o ye. O kalan tɔgɔ ye ko i bɛ mun miiri Yesu ko la. O ɲiningali nafan ka bon kosɛbɛ, ka tuguni i ka lahara sosigi bena kɛ cogo min na o be bɔ i bɛ min miiri Yesu masiya ko la. An ka taa ɲɛ ni an ka baro ye Yesu masiya ko la. An ka jɛmukan tɛmɛnen na an ye i ɲininga i bɛ min miiri a ka bangili ko la, o min kɛra kabako ye, a ka senumaya ko la, a ka sebaya ko la ani a ka tɔgɔw ko la. Bi fana an b'a fɛ ka i ɲininga fɛn duuru ko la Yesu ko la. Ɲiningali fɔlɔ filɛ nin ye. Ɲiningali wɔɔrɔnan, i bɛ mun miiri a ka saya ko la? Yala i bɛ i sayɔrɔ dɔn wa? Yala i bɛ i sacogo dɔn wa? Yala i bɛ i satuma dɔn wa? E ni ne an ka sɔn a ma ko an tɛ foyi dɔn o ko la. Nka Yesu tun tɛ iko anw, a tun y'a sayɔrɔ dɔn ani a tun y'a fɔ a bena sa yɔrɔ min na. A tun bena sa Jerusalem. A kɔnna k'a fɔ a bena sa cogo min na. An y'a kalan ka ban cogo min na a y'o kuma fɔ a ka kalandenw ye. A y'a f'u ye ko an t'a tɔ filɛ Jerusalem, fɛɛn minw sɛbɛnna kiraw fɛ mɔgɔ denkɛ ko la olu bɛɛ na kɛ ka dafa. A na don ala dɔnbali bolo, u na yɛlɛ bɔ a ma k'a neni, ka daji tu a kan, k'a bugɔ ni gwɛɲɛ ye, o kɔ u n'a faga. A fagali tile sabana don a na kunu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 18 verse 31 fo 33 la. A y'a satuma fɔ a ka kalandenw ye fana. A tun bena sa don min na, o donna Yahutuw bɛɛ tun bena sagaden faga k'a tɛmɛkan seli walama paki ɲɛnajɛ kɛ. A tun bena sa o don de la i n'a fɔ sagaden min kɛra saraka ye ka diɲɛ mɔgɔw ka jurumu ta ka bɔ yen. Mɔgɔ si ma sa i ko Yesu sara cogo min na, sabu ale yɛrɛ de sɔnna ka sa. I y'a mɛn Yesu ye min fɔ, a y'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ ne ni minɛ ne la, nka ne yɛrɛ b'a di. Se bɛ ne ye ka ne nin di, se bɛ ne ye k'a ta ko kura. O ci de fɔra ne ye ne fa fɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 10 verse 18 la. Yesu tun bɛ se k'a fɔ ko ale tɛ tɛmɛ saya fɛ, sabu a ma jurumu si kɛ. A tun bɛ se ka yɛlɛ ka taa sankolo la a bɔra yɔrɔ min na ka na, k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ saya fɛ, nka a sɔnna ka sa, sabu a ye diɲɛ mɔgɔw kanu. A ye a nin di i kosɔn. A sara walisa i ka jurumu yafa sɔrɔ ani walisa i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ arijɛnɛ la. Sanji 700 ka kɔn Yesu masiya bangeli ɲɛ diɲɛ kɔnɔ, kumabɔba tun bena sa kun min na kira Ezayi tun ye o fɔ. A tun y'a fɔ ko nka a jogina an ka jurumuw kosɔn, a ɲɔɲɔna an ka kilenbaliyakow kosɔn, tɔɔrɔ min bɛ hɛrɛ lase an ma o binna ale kan. An kɛnɛyara a ka birindili fɛ. An bɛɛ filila i ko sagatununenw. An bɛɛ kelen-kelen tun bɛ taa an yɛrɛw kun fɛ, nka matigi ye an bɛɛ ka kilenbaliya donni da ale kan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ezayi sura 53 verse 5 ni 6 la. E ni ne, Yesu masiya sara kun min na o filɛ nin ye. Sagagɛna ɲuman don min y'a nin di a ka sagaw kosɔn. Mɔgɔ si ma sa iko Yesu sara cogo min na. A sanga ɲɔgɔn ma tɛ, adamadenw cɛ ma a ɲɔgɔn tɛ. Ɲiningali wɛrɛ be yen i ka kan ka min jaabi. O ɲiningali ye ɲe ko fɛn 7 i bɛ mun miiri Yesu ka sesɔrɔli ko la saya kan. O kɔrɔ i bɛ mun miiri a ka sukununi ko la. Yesu sara ani a su donna. A jugu ye cogo bɛ kɛ walisa a ka to kaburu kɔnɔ. U ye kabakuruba kolonkolon ka bila kaburu da la, o kɔ u ye kaburu datugu ka ɲɛ. U ye sɔrɔdasiw bila kaburu da la ka kaburu kɔlɔsi, nka o ma Yesu bali ka bɔ suw cɛma. Ɔwɔ, Yesu saya tile sabana don a kunna ka bɔ suw cɛma ani a ye a yɛrɛ jira a ka kalandenw na. Kɔfɛ a y'a yɛrɛ jira mɔgɔ 500 la ɲɔgɔn fɛ. Yesu kunnen ka bɔ suw cɛma, o mɔgɔw y'a ye, u magara la, u ye dumuni kɛ n'a ye. A ye jolinɔw jira u la yɔrɔ min sɔrɔdasiw ye a tɛgɛw genge ani a senw. Ɔwɔ, a kunna ka bɔ suw cɛma i ko a tun y'a fɔ ka bila cogo min na. Ala ye Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma k'a jira diɲɛ mɔgɔw bɛɛ la ko a sɔnna Yesu ka baara ma gɛngɛjiri kan, i n'a fɔ saraka min bɛ mɔgɔw ka jurumu juru sara. saye jugu belebelebaye. An bembaw sara, kiraw fana sara, ani u su donna kaburu la. Dondo, an fana bena sa. Nga barka alaye, Yesu Krista ye se soro saya kan. Anyanama dobi, ani minu be be na alama, abe u be kisi sabu, anyanama do, ani abe surunal donu uye. Yala kira dobi, mi sara folo folo, na anyanama dobi wa. Ayi, u kira ting. Yesu Krista kilimpe de se soro saya kan. Anyanama dobi o de koson, minu be dara ala, u te seran saya nye. Kasa, ukoro e kata matiki nyefe drom sangulo la. Owo, Yesu nyongonte, asanga nyongomante. Anyongonte dukukolo kan, anyongonte sangulo la. Ibe mumbiri Yesu ka se soro liko la saya kan. Nyingal gore flenye, fin segina. Ibe mumbiri Yesu ka yele liko la kata sangulo la. Matiki kununen ka bo su uchema, aya ere jira ka kalande una, foka se kle binanima uko, anya ye chukomina, Yesu tara ka ka kalande unto. Ani ayelena kata sigi, yoro la sangulo la, yoro mi ka boni yoro beye, ala kinimbolo fe, ka jirako, a ka boni meleka we, ani kirawu, ani mogo be. Kirawu be ode fondu wa foko, ala ya korota sanfe. Toko mi ka bo toko beye, ala yo diyama walsa, sangulo la feon, dugukolo kan feon, ni dugukolo jukoro feon be ka nyongri Yesu toko la, ani nenkun be ka jo alako, Yesu Krista ye matigiye. Una noroda fa alakan. O yorobe soro flipe ka usura fla verse konoton, fotan kerina. Owo, Yesu nyongonte, asanga nyongomate. Nyiningale gore flenye, kakeni uko kelenye. Fen konotona, ibe mumiri Yesu ka naliko la dugukolo kan. Yesu bena kose ikana, ayafo, kirawu yafo, melekewu yafo. Yesu Krista ka kalandin sebe beba nalima konona. Abena kose ikana, akasiya mogo utaka tani uye sangulu la. Anake diyen masakeyi. Ana sigu fe masaya la, ka san wakilinke, fo ajugu beka unyongri akoro. Owo, Yesu bena soni. Bena jualako, masake uka masake, ni matiki uka matikidu. Abena kose ikana, ani ina iere soro anye koro, kritikela banye koro. Domina na enyongo enyeda ni nyeda, ana enyini ngako, iye mumirine kola. Ibena jabi chokodi, ni ya jabi ko, net memiriko iye kira doye, ana enyini ngako. Munaima danila. Ani, ana kiritika ekansabu, kira uye mi sebe akola imadaola. Ukoro eko, ala denke do, mi nanaka bo sangulo la. Kisiba kelempe. Joni bena kose ikana sigi masayala. Ibrahima, Daudawa, wala kira warawa. Ai, Yesu Krista bena kose ikana. Ana kiritike. Ala e o seventia, ka lakunu kabo su uchema. Abena kose ikana. Mogo bena ye, kumbere u bena nyongri akoro. Nenkun bena jualako, Yesu Krista ye matigi ye. Una noroda fa alakan. Ambese anga nyinga laban masisan, o nyinga liflenye. Ibe miriko Yesu be mude makono kabo yoro. Matigi Yesu ya foko, aye nanema, au munu be segenembe, ni au donembe, nena lafiadi auma. Aye neka tona jiri da au kana. Kane chokota kamasoro, ne sabali lembe, ne dusu majigi lembe, au dusu na lafiasoro. O yorobe soro, Matthew suratan kele verse mungan segi, fo mungan konotona. Abe yuwele biyere. Kumamina ayaka kalandin folo uwele, uye fembe blaka tuwako. Uye uka bumbla, ani uka gbau, ani uka barau, ani fengwerau. Aba fe ifanaka unyongonke. Okoro teko, ika sumogo ni ika bara blaka tugu Yesu ko. Nga okoro eko, ika nyanamaya bedi Yesu mamume, ani ika joro folo di ama iduskuna. Aba fe, ika ijigida kan, ika dala, ani ika somako, ale kere ka kisiba ni ka matigiye. Abe imbirli, ni duskun, ni farikolo, ni ininfe. Ako, aile miye, ni tiena aye oye otuma, abe minyina ife o benendu. Iko anya ye chukumina, Yesu Krista nyongonte, asanga nyongomante. Mokasima bangi iko abangiria chukumina, jogo ta fanfe, kalanta fanfe, barata fanfe, atoko ta fanfe, aka toro ni aka saya, ni aka sukununi, ni aka yeleli ta fanfe kata sangulo la. Aka kosegini ta fanfe kana diyen la. Ani semi baye, ka yelemani do, adama bonson duskuna anyongonte. Anyanama dobi. Minu dara la, abeni oluye. Soni, abena kose ikana. Anyongonte sangulo la, ani dukulo kan. Ode koson, akakunga ke ika nyanama ya kuntigiye. Ode koson, akakunga ika nyanama ya nyemine. Emi bene la menabi. Matigi Yesu Krista ba fe ka ika nyanama ya nyemine. Ode koson asara genge jirikan, ani a kunna ka bɔ suw cɛ ma. Se b'a ye ka i ka jurumu ta ka bɔ yen, ani ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛ don i ni fa Ala cɛ fɔ abada. A b'a fɛ ka ɲɛnamaya banbali di i ma, ka i dusukun kuraya, ka i kuraya a ka nisɛnu barika la. Nga n'i b'a fɛ o ka kɛ, fo i ka i jigi da kan, ani a ka saraka kan a ye o min bɔ i kosɔn. Min ka jugu o ye nin ko, mɔgɔ caman bɛ miiri ko, Yesu ye mɔgɔ ɲuman ye. Nga don si la, u ma sɔn ma ko ale kɛra u ka kisiba n'u ka matigi ye. K'a da la dɔrɔn ko Yesu ye kiraba ye o t'a bɔ. A ye fɛɛrɛ min boloda walisa ka kisiri di mɔgɔw ma, fo i ka sɔn o ma. An minnu ye Adama bɔnsɔnw ye, an bɛɛ ka gɛlɛya ye kelen ye, o ye jurumu ye. Ala ye fura min di an ma, o gɛlɛya la, nga fo an ka sɔn o fura ma. Ni ne man kɛnɛ, ani ne taara dɔgɔtɔrɔso la, ni dɔgɔtɔrɔkɛ ye fura san sɛbɛn di ne ma ko ne ka taa fura san, ne ye fura san ka don so kɔnɔ k'a bila tabali kan, ni ne ma fura ta, yala ne bɛna kɛnɛya wa? Ayi, ne tɛna kɛnɛya. Ni ne b'a fɛ n ka bana ka nɔgɔya, ne ka kan ka fura ta, ani ne ka kan ka o fura ta ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ ka kuma fɔlen ye. Ala ye fura min di, o ye matigi Yesu Krista de ye, ani a ye a joli min bɔn genge jiri kan. O tuma mun de tora tun ni i ka kan k'o kɛ? I ka kan ka sɔn ma ko i ye jurumukɛla ye, ani ko i tɛ se ka i yɛrɛ kisi cogo si la Ala ka kiri ma o min tilelen don. O kɔ i ka kan ka sɔn ma i dusukun na ko ɲangili min tun ka kan ka da i kan i ka jurumu kosɔn, ko Yesu sɔnna ka o ta i nɔ na. N'i dara la ko Yesu sara ka kunu walisa i ka kisiri sɔrɔ, o tuma la Ala na i ka jurumu yafa i ma, ani a na Krista ka kilennenya birifini datugu i kan k'a ka nisɛnu di i ma, ani i na i ka ɲɛnamaya kɛ a kɔrɔ fo abada.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn, n'a jara i ye, i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la, wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma, i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma, an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye: 225 06 09 78 74, wala 225 05 51 49 06.
Ne teri, yala i ye matigi tɔgɔ wele wa? Ala bɛ kisiri min di mɔgɔ ma gbansan, yala i ye o kisiri sɔrɔ wa? Wala i b'a fɛ ka i yɛrɛ kisi i ka kɛwaleɲumanw fɛ wa? Yala Krista ka kilennenya birilen don i kan wa? Ne bɛ i deli, Ala ye kisiri sɔrɔ sira min jira, kana ban o ma. A bɛ i dusukunnakow dɔn. Jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ko i ye jurumukɛla ye, ko i ma taama ka kɛ ni Ala ka sariya senuma ye, ani ko i tɛ se ka i yɛrɛ kisi. A fɔ a ye ko a ka kiri ka kan ka ben i kan, ani a fɔ kamasɔrɔ a ye kisiba di ma min ma jurumu si kɛ n'a sɔnna ka tɔɔrɔ i nɔ na. Ɲangili min tun ka kan ka da i kan fo abadan, a y'o ta, ani a kunna ka bɔ suw cɛma k'a jira ko a ye se sɔrɔ saya kan. Ne teri, Ala ye kisiri sɔrɔ sira min jira mɔgɔw la, i ka tɛmɛ o fɛ. N'i ma tɛmɛ o fɛ, i tɛna don arijɛnɛ la abada. Ne bɛ wele bila i ma ko i kana a ma bi. Da matigi Yesu la i na kisi i n'i ka denbaya. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Kɛwale sura 16 verse 31 na. Josue Kulubali tun bɛ nin kuma baara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o tun ye Joel Guita ye.
An bɛ Ala deli aw ye ko Ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan, a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.